эфиры «Радио Свободу» у Пражской студии Алена Радкевич. Про шверть годины подорожжа с Дмитра Бартосика у вёску Пярэжэр Пуховицкого району. А зараз экспертиза. Розные подыходы до проведения конгрессу про европейских силов адлюстровывают серьезные разноголосия у оппозиции. Ці отбывается переформатование оппозиционной коалиции? Ці зможе оппозиция вылучить одного кандидата у президенты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У апазіцыйным асяроддзі абвастрыліся супярэчнасці па пытанню на першы погляд даволі дзіўнаму, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. Рух за свабоду на чале з Мілінкевічам лічыць, што яго трэба праводзіць восенню. А сем іншых суб'ектаў прапаноўваюць правесці яго 21 чэрвеня. Частка з іх уваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, частка не. Галоўным генератарам гэтай ідэі з'яўляецца еўрапейская кааліцыя, ад імя якой гаворыць Мікола Статкевіч. Так што адбываецца? Пераформатаванне, рэструктурызацыя апазіцыйнай кааліцыі ці гэта некая вазня апазіцыйных тусовак? Вось як гэта ўсё кваліфікаваць? Спадар Пазняк.
Это и банально, але отношу бы две натуральные особистые амбиции политиков. Потом, что до переформатования, то эта проблема отбывается и идет по нескольких керунках. Первое, это по таким керунку, как Россия и Европа, потом левая и правая, и системные вуличные позиции. Что тышится про европейского блоку, то тут основано, мне сдается, чинник, это как раз подел оппозиции, а так бы мовить, системную и вуличную. Мілінкевіч же это есть представник, лидер первой плыни, ну и так выпадает, что Статкевич другой. Что тышится разно голосы, которые возникли по проевропейским, так бы мовить, осяродку оппозиции и даты конгресса, то мне кажется, тут все просто, тут спроба заслупить место, так бы мовить. Коли давать прогноз, то мне кажется, что пройдут обо два конгрессы, але по представничести все ж руховский, який будет небыто позднее проведенный, пераможе. Бо коли глядеть, что такое европейская коалиция, то это Молодый фронт, потом организация Сивчика Разом, Народная громада Статкевича и партия Новосяда, якія только собираются регистрироваться. И на угол неведомо, у какой стадии нынешне структурно оформлены. Что тышится остатних субъектов, которые обмерковывали конгресс про европейских силов, то остались АГП, партия БНФ и БХД, то мне кажется, что БХД все же станет на бок Мілінкевіча, а АГП с партией БНФ устремаются и застанутся у речища именовито АДС. Шаму возникла проблема даты, то мне кажется, что РУ за свободу полишил этот конгресс певной такой пасткой для себя, бо Мілінкевіч твердо сказал, что будет брать удел у выборах, а вось на конгрессе могло бы так выйти, что обяруть не его, и это вельми верогодно, коли нават сходит с тех заявов Статкевича, какая схема пропонуется обирания одиного, то, мавляв, приходьте, кто хочет, и будем выбирать. По принципе, только его перекрышить, это такой неконтролированный процесс мог бы быть.
Спадар Селіцкий, а як вы патлумачыце, что на сам реч стоит за этими суперечностями по пытанню, коли проводить конгресс про европейских сил?
Палітычна тусоўка, якая зараз іграе на апазіцыйным полі, ўжо дасягнула таго становішча, калі мяняемы чалавек на яе проста не можа звяртаць увагу без некай пагарды. Я тут кажу не як аналітыка, а проста як грамадзянін. Палітычных разнаходжанняў, скажам, паміж спадаром Мілінкевічам, спадаром Статкевічам няма. Ёсць проста барацьба за месца на тым віртуальным сегменце палітычнага поля, які існуе хутчэй у іх уласных мазгах. І гэтыя спадары калісьці выступалі супраць традыцыйная апазіцыя, супраць АДС, менавіта таму, што яна вось вядзе такую вось гульню, а самі туды ж проста дастала.
На мой погляд, галоўная праблема гэта пытанне, хто будзе кандыдатам у прэзідэнты. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне.
Сур'ёзнае пытанне, таму што людзі, якія паводзяць сябе так, яны не ўвасабляюць сабой ніякай надзеі. Яны не даюць ніякага шансу на тое, што ў выніку прэзідэнцкіх выбараў будуць нейкія змены. Колькі тут назвалі палітычных сілаў, колькі іх назваў Кірыла Пазняк? 12, 15, 20, 500 чалавек на вуліцу выходзіць. Вось гэтыя працэсы, якія ідуць у апазіцыі, даюць надзею нейкую людзям, што варта выходзіць на вуліцу? Мне здаецца, што не.
На мой погляд, зразумела стратегія Александра Мілінкевіча. Ён хоча правесці свой кангрэс праеўрапейскіх сілаў, дзе ён будзе вылучаны кандыдатам у прэзідэнты. менш зразумела, але таксама даволі празрыста намер Міколы Статкевіча. Ён таксама хоча на гэтым кангрэсе, які адбудзецца 21 чэрвеня, хутчэй за ўсё, каб гэты кангрэс вылучыў яго кандыдатам у прэзідэнты. А вось іншыя суб'екты. БНФ будзе вылучаць свайго партыйнага кандыдата, хрысціянскія дэмакраты таксама свайго кандыдата. Тады які сэнс ім удзельнічаць у гэтым кангрэсе, які Мікола відавочна збірае пад сябе? Як бы вы пракаментавалі гэтую спадар пазняк?
Калі разважаць логікай Віталя Сялінскага, то кандыдаты ад таго ж БНФ, БХД, яны яшчэ больш слабейшыя, чым скажам, той самы Мілінкевіч. Мне здаецца, вылучэнне кандыдатаў ад астатніх сілаў, гэта ёсць проста спосаб засвяціцца, даражэй прадаць як структуру сваю партыю і пагуляць у пэўных сцэнарах вось перад выбарчых.
Спадар Сялінскі, а вы як пракаментуеце вось гэтую сітуацыю?
У грамадства не застаецца надзеі на перамену ў 2011 годзе.
Удзельнікі экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядучы Валер Карбалевіч.
А што адбываецца на левым флангу палітычнага спектру апазіцыі? Вось Калякін, які хоча адмовіцца ад назвы сваёй партыі камуністычнай, відавочна выказвае прэтэнзіі на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнты. Але хто яго саюзнікі, на каго ён збіраецца апірацца? Вось Беларуская партыя працы, там былыя прафсаюзы. І ўсё здаецца, таму што ў грамады там увогуле адбываюцца некія дзіўныя незразумелыя працэсы. Спадар пазняк, як вы патлумачыце?
Калі браць АДС, то там усё ж такі расколу не адбудзецца вось на левыя і правыя флангі, бо ўсім суб'ектам жыццёва важна захаваць кааліцыю прынамсі да выбараў. Мне здаецца, будзе вынайшана такая формула, калі яны пойдуць на выбары камандай, ну, умоўна кажучы, будзе меркаваны прэзідэнт і меркаваны прэм'ер-міністр. Хутчэй за ўсё такой кампраміснай фігурай на прэзідэнта можа стаць Анатоль Лебедзька. Ну, а Калякін, мажліва, пойдзе ў камандзе як прэм'ер. Падзелу на некалькі кандыдатаў менавіта ад АДС не будзе.
Спадар Сялінскі, а вы як мяркуеце, ці будзе кандыдат ад левых сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Што такое левыя сілы? Я разумею, што такое левая ідэалогія, але вось гэты падзел паміж левымі і правымі, як ён адлюстроўвае хоць нейкі падзелы, па якім падзелена беларускае грамадства. Беларускае грамадства не падзеленае па адносінах да сродкаў вытворчасці, па палітычным ідэалогіям. Можна аб'яднаць некалькі палітычных клубаў, якія лічацца левымі сіламі, і вылучыць іхняга кандыдата. Але пытанне, што гэты кандыдат будзе адлюстроўваць? Спектр палітычнай субкультуры. Тады вылучаць левага кандыдата будзе такая ж нагода, як вылучаць і правага кандыдата. У нас ёсць дзве рэчаіснасці. Адна палітычная рэчаіснасць, рэальнае палітычнае поле, кантраляванае дзяржавай, рэальныя нейкія пытанні, якія турбуюць людзей. Ёсць нейкія пытанні ў віртуальным полі, якія існуюць для таго, каб вызначыць нейкі падзел вось гэтых кавалкаў у гэтай субкультуры. І гэтыя два полі проста не перасякаюцца. Мы ў 21-м стагоддзі кажам пра палітычныя ідэалогіі 19-га стагоддзя. Прычым у сістэме, дзе фармаванне палітычнага поле вось такім еўрапейскім эвалюцыйным шляхам не шло. Пытанне, скажам, геапалітычнага выбара там за Расію ці там за Еўропу можа быць істотным пытаннем палітычнага падзелу. У суседняй Украіне там па гэтаму пытанню фактычна фармуецца рэальна палітычная сфера. Але ў нас і гэту лінію ўжо паспелі пстерці, пачаўшы валтузню на еўрапейскім фланзе.
Вось сёння Калякін заявіў, што трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. То бок ясна вызначыў сваю геапалітычную арыентацыю.
Гэта не пытанне левых ці правых. Гэта пытанне пазіцыявання спадара Калякіна, магчыма, вакол патэнцыйных спонсараў яго будучай прадвыбарчай кампаніі.
А якія шансы Калякіна на стварэнне нейкай кааліцыі вакол яго?
Хто ў нас з палітыкаў у Беларусі проста дарос да палітычнага брэнда? Ну, канешне, Лукашэнка. Быў такі пазняк, ну, але ж у яго быў брэнд нацыянальнай ідэі, плюс яшчэ ўласны харызма. Ну, і, можа быць, трошкі дацягнуў Мілінкевіч. Каб палітык ператварыўся ў брэнд, трэба альбо моцны ўласны харызма, альбо моцная ідэя, альбо спалучэнне двух гэтых фактараў. Плюс моцная падтрымка нейкіх рэальных структур, рэальных інтарэсаў грамадства. Што тычыцца спадара Калякіна, будзе ўсё залежыць, хутчэй, ад менеджа лідарскіх якасцяў спадара Калякіна, яго магчымасці падтрымліваць не палітычны бренд, ну а знешнія чыннікі падтрымкі.
Спадар Пазняк, як вы лічыце, наколькі верагодна вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца?
Адзіны кандыдат можа быць толькі ў адным выпадку, калі толькі адзін з тых, хто будзе вылучаны кандыдатамі, бярэ 100 тысяч подпісаў. І тады мы пабачым у бюлетэнях адзінага кандыдата. А так, мне здаецца, іх будзе больш, чымсь нават на мінулых выбарах.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, наколькі верагодна з'яўленне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў?
Практыка паказвае, проста давайце ўлічваць стан апазіцыйнай асяродкам. Скажыце, колькі кандыдатаў рэальна збяруць 100 тысяч подпісаў? Два, не больш. Другі спатрэбіцца, таму што ніхто прасоўваць адзінства апазіцыі проста па значэнню не будзе. Так што будзе хутчэй за ўсё два, якія будуць шукаць нейкія лініі падзелу паміж сабой, спрабаваць атаясамліваць сябе, не можа, з геапалітычнымі нейкімі чыннікамі. Рэальнае драбленне палітычнага поля ідзе па пытанню ўзаемаадносінаў з уладай. Традыцыйны змагарскі падыход, бескампрамісная жорсткая апазіцыя, ці падыход больш такі прагматычны, нават калі мы імкнемся змяніць гэту ўладу, у нейкіх тактычных пытаннях мы можам дзесьці тактычна падтрымліваць. Вось гэта пытанне будзе ключавым. І хутчэй за ўсё па гэтаму пытанню апазіцыя і будзе падзелены. Гэта аб'ектыўнае пытанне, якое вырасла з таго палітычнага моманту, якое мы існуе, і гэты падзел застанецца. Я думаю, што два кандыдата, хутчэй за ўсё, якія збіруць подпісы і якія будуць на прэзідэнцкія выбары, вось якраз адзін кандыдат будзе атаясамліваць сябе з апазіцыі прагматычнай. Другі кандыдат, это будзе такі больш ідэалагічны і пакаштоўнасным, таму што нельзя служыць царю Іраду, умоўна кажучы. Я не думаю, што гэтага падзелу ўдасца пазбегнуць, і я не думаю, што гэтага падзелу варта пазбягаць, таму што прыклад 2001 года паказвае, што штучнае аб'яднанне гэта яшчэ горшы сцэнар, чым нейкая джэнтльменская згода аб тым, што па пэўных пытаннях мы не згодны.
Тое, што вы кажаце, што адзіны кандыдат ці два кандыдата вызначацца толькі пасля збора подпісу, ну гэта адбудзецца фактычна за тры тыдні да галасавання. Таму называць гэта ўжо адзіным кандыдатам, мне падаецца, проста не вельмі сур'ёзна.
2001 год. Восем кандыдатаў усё чакалі, а потым два.
Калі мы кажам ўсё ж такі пра адзінага кандыдата,